Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το ίδιο θέμα, το σχετικό με τα μουσεία. Είπαμε μερικά πράγματα, πότε θεωρητικά, πότε πρακτικά. Δώσαμε κάποιες πληροφορίες μέσα από μια μουσεολογική αντίληψη. Μιλήσαμε για τα κτίρια, για τα προγράμματα, για τα κτηριολογικά προγράμματα. Και μείναμε σε κάποια σημεία λίγο περισσότερο, γιατί πιστεύω ότι από αυτά τα σημεία ξεκινάει μια σωστή λειτουργία ενός μουσείου. Και όταν μιλάω για σωστή λειτουργία, ή αν θέλετε ακόμα και όταν μιλάω για μια λειτουργία ενός μουσείου, πάντοτε στο μυαλό μου έρχεται η σχέση που μπορεί να εγκατασταθεί ανάμεσα στο έκθεμα και στον επισκέπτη. Και περιγράφοντας περίπου αυτή τη σχέση, αν θυμάστε, αναφέρθηκα και στην παρουσία του εκθέτη. Ας τον χαρακτηρίσουμε γενικά έτσι, αυτόν που είναι υπεύθυνος να πάρει ένα υλικό και να το εκθέσει μέσα σε μια αίθουσα με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε τα ίδια τα πράγματα κάποια στιγμή να αναγκαστούν να μιλήσουν, να πληροφορήσουν για έναν πολιτισμό, για ένα συγκεκριμένο ιστορικό θέμα ή για οτιδήποτε τελικά σχετίζεται με την δραστηριότητα των ανθρώπων μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό. Νομίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή τελείωσα μιλώντας για τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν μια μουσιακή αίθουσα, για να μην πω, για να μην χρησιμοποιήσω την γενικότερη περιγραφή, μια μουσιολογική αντίληψη. Γιατί εάν το σκεφτείτε κι εσείς, όταν μιλούμε για μια αίθουσα ενός μουσείου, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να αποκαλύπτουμε είτε την προσωπική μας, είτε μια αντικειμενική μουσιολογική αντίληψη. Μίλησα λοιπόν, είπα, αναφέρθηκα, όσο βέβαια μας επιτρέπει ο χρόνος αυτής της εκπομπής, για τα χρώματα που θα μπορούσε ή θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να έχει μια μουσιακή αίθουσα, για τα φέροντα στοιχεία, τα στοιχεία εκείνα δηλαδή όπου επάνω αναπτύσσεται η οπτική εντύπωση μέσα από το έκθεμα, εν πάση περιπτώσει για τα θέματα εκείνα που, επαναλαμβάνω την ίδια έκφραση, συνιστούν από τη μια πλευρά μια συγκεκριμένη μουσιακή αίθουσα και από την άλλη μια συγκεκριμένη μουσιολογική αντίληψη. Σήμερα ήθελα να αρχίσω με μια αναφορά, γιατί έμαθα, δεν την άκουσα εγώ ως είδηση από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση. Έμαθα λοιπόν ότι ο Υπουργός του Πολιτισμού, ο συμπολίτης μας κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ανακάλεσε ή εν πάση περιπτώσει προκάλεσε την ανάκληση της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να κατεδαφιστούν, να απομακρυνθούν τα προσκτήματα του Επταπύργιου και συγκεκριμένα, για να θυμηθείτε το θέμα, τα προσκτήματα εκείνα που είχαν λειτουργήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και παλιότερα ως φυλακές. Και μάλιστα όχι ως φυλακές των κοινών ποινικών καταδίκων, αλλά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως φυλακές πολιτικών καταδίκων. Είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε πραγματικά να γκρεμιστούν αυτά τα προσκτήματα. Ακούστηκαν πολλά επιχειρήματα. Επιχειρήματα που πίστευαν ότι ναι, θα πρέπει το Επταπύργιο ως μνημείο μεσαιωνικό να αποδοθεί στην μορφή που είχε κατασκευαστεί και είχε λειτουργήσει ως φρούριο μεσονικό, και μια άλλη άποψη που πίστευε ότι όχι, επειδή τα προσκτίσματα, αυτά που εν πάση περιπτώσει περιέβαλαν το Ευταπύργιο, δεν ήταν αυθαίρετες κατασκευές, αλλά μέσα τους έφερναν κάποιες ιστορικές πληροφορίες που είχαν άμεση σχέση με την ιστορία της πόλης και θα έλεγα και με την ιστορία της Ελλάδας, την μεταπολεμική ιδιαίτερη ιστορία της Ελλάδας. Επομένως δεν θα έπρεπε να απομακρυνθούν, γιατί όλα αυτά αποτελούσαν στοιχείο της ιστορίας του χώρου, επομένως θα μπορούσαν να συνυπάρξουν με τα βυζαντινά στοιχεία της περιοχής, του χώρου εκείνου. Βέβαια, γύρω από αυτές τις συζητήσεις, αν θα έπρεπε να γκρεμίσουν, να απομακρυνθούν αυτά τα προσκτήματα ή όχι, είχε δημιουργηθεί, θα θυμάστε πολύ καλά, και μια άλλη συζήτηση. Αυτή η άλλη συζήτηση αφορούσε την αξιοποίηση των φυλακών ή, να το πω με τη γνωστή μας λέξη, την αξιοποίηση του γεντί κουλέ. Τι θα μπορούσε δηλαδή, πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εκείνος ο κτισμένος χώρος, ώστε να ενταχθεί μέσα στην πολιτιστική ζωή της πόλης με ένα πάρα πολύ δυναμικό τρόπο, με ένα τρόπο δηλαδή που θα παρήγαγε κάθε τόσο πληροφορίες είτε σχετικές με το παρελθόν ή εν πάση περιπτώσει σχετικές με την δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική ή την οποιαδήποτε δραστηριότητα που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο. Βέβαια και εκεί είχαν ακουστεί πολλές απόψεις. Ακούστηκε η σκέψη αυτή που σας είπα να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο. Ακούστηκε επίσης η άποψη να γίνει ένα μουσείο των φυλακών. Να γίνει ένα μουσείο δηλαδή όπου μέσα θα έβλεπε κανείς με ιστορικό τρόπο την ανάπτυξη ενός τέτοιου χώρου που η αποστολή του είναι να στεγάζει άτομα που κατά κάποιο τρόπο ήρθαν αντιμέτωπα με τον νόμο, με τις προσωπικές τους πράξεις. Ή ήρθαν αντιμέτωπα με τον νόμο που ίσχυε και που φρόντιζε να μην αναπτύσσονται και να μην κυκλοφορούν, επομένως να μην τελεσφορούν πολιτικές ιδέες, πολιτικές ιδεολογίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συζήτηση δεν τελείωσε, γιατί οι γνώμες ήταν πάντοτε καμιά φορά διαμετρικά αντίθετες. Εγώ παίρνω αυτό το θέμα και το απλώνω λίγο με όσο μπορώ πιο σύντομο τρόπο, γιατί μέσα στην όλη συζήτηση, όπως σας είπα, ακούστηκε και η πρόταση να μετατραπεί το γεντί κουλέ σε μουσείο των φυλακών. Λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μέσα από μια γενική αντίληψη και αυτήν την οποία εγώ ακολουθώ και πιστεύω, θα μπορούσε λοιπόν να πει ότι μέσα σε μια πόλη είναι καλό να στείνονται και να λειτουργούν μουσεία που σχετίζονται με όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, είτε αυτές επισυμβαίνουν στην σύγχρονη εποχή, είτε αυτές κάποτε έλαβαν χώρο στο παρελθόν. Πιστεύω ότι πραγματικά μια πόλη, και μάλιστα όπως είναι η Θεσσαλονίκη που βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πολλών πληροφοριών, πολλών πολιτισμών, πολλών αναμνήσεων και πολλών παρελθόντων θα έλεγα, νομίζω είναι μια πόλη όπου πραγματικά θα μπορούσε να είναι εξοπλισμένη με πάρα πολλά ενδιαφέροντα μουσεία. Θα μπορούσε λοιπόν ένα από αυτά να είναι το γεντί κουλέ. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν θα μπορούσε να είναι μουσείο το γεντί κουλέ. Το ερώτημα είναι ποιο θα ήταν το περιεχόμενό του. Θα ήταν μουσείο των φυλακών, θα ήταν μουσείο εν πάση περιπτώσει της πρόσφατης ιστορίας της πόλης, θα ήταν ένα βυζαντινό μουσείο όπως ακούστηκε αυτή η άποψη. Μετά το μουσικό διάλειμμα θα μπορούσαμε να πούμε μερικά πράγματα για αυτή την πρόταση. We'll be right back. Το ερώτημα λοιπόν, τι μουσείο θα μπορούσε να είναι το Γεντικουλέ? Κοιτάξτε, έχουμε μπροστά μας ένα οικοδόμημα που τελικά η φύση του ενώθηκε, η λειτουργία του, θα έλεγα ακόμα και τα χρώματά του ή η εσωτερική του διάθρωση συνδέθηκε με μια πάρα πολύ συγκεκριμένη λειτουργία, την λειτουργία της φυλακής. Και όχι βέβαια σε μια συγκυριακή περίπτωση, δεν εξυπηρέτησε τις λειτουργίες μιας φυλακής σε μια πολύ συγκεκριμένη, δεδομένη, πεπερασμένη χρονική περίοδο, αλλά συνδέθηκε με ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επομένως συνδέθηκε με ένα διάστημα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μέρος της ιστορίας αυτής της πόλης. Να μην τα θυμίσω τα περιστατικά των τραγουδιών που γράφτηκαν εκεί μέσα, των τραγουδιών που γράφτηκαν για το Γεντικουλέ, των ανθρώπων που κλείστηκαν εκεί μέσα για ποινικά αδικήματα και προπαντός των ανθρώπων που κλείστηκαν εκεί μέσα για τις πολιτικές τους ιδέες. Εγώ ιδιαίτερα προσωπικά μπορώ να πω ότι έχω μια συνείδηση πολύ βαριά όταν αναφέρεται στο Γεντικουλέ, γιατί εκεί μέσα φυλακίστηκαν δύο αγαπημένοι μου δάσκαλοι που βρήκαν τελικά το τέλος, εκτελέστηκαν πίσω στο λεγόμενο συνήθι τόπο, πίσω δηλαδή από το Γεντικουλέ, που σήμερα το μόνο που υπάρχει εκεί, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα μνημείο, είναι οι γνωστές ψισταριές της περιοχής που διαφημίζουν τις τζίγερος αρμάδες τους, τα κοκορέτσια τους, και δεν άφησαν τον χώρο εκείνο ελεύθερο να μας θυμίζει αυτές τις τραγικές στιγμές που έζησε η πόλη μας και θα έλεγα ακόμη μια φορά η πατρίδα μας. Λοιπόν, η άποψή μου ότι θα μπορούσε το Γεντικουλέ να παραμείνει, και μια και έχουμε μια απόφαση που το προστατεύει, ως ένα μουσείο της πόλης. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πω ένα μουσείο μιας συγκεκριμένης στιγμής της πόλης. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα μουσείο όπου να δείχνονται τα δύο πρόσωπα, θα έλεγα, της κοινωνίας. Αυτό το ποινικό πρόσωπο, το ποινικοποιημένο πρόσωπο, χωρίς να παίρνω μια θέση απέναντι σε αυτό, απλώς το χρησιμοποιώ έναν όρο περιγραφικό και όχι αξιολογικό, και από την άλλη πλευρά το αγωνιστικό πρόσωπο, το ιδεολογικό πρόσωπο μιας περιοχής, ας πούμε μιας πόλης. Ένα δίδυμο επομένως που, μην με κοροϊδέψετε, αν πω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και διδακτικά. Δηλαδή να μπορεί κανείς, συγκρίνοντας αυτά τα δύο περιστατικά της ποινικής πράξης και της ιδεολογικής πολιτικής πράξης, να σκέφτεται και να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτά λοιπόν για το Γεντικουλέ. Και μια και λοιπόν μιλήσαμε για ένα χώρο που θα μπορούσε να γίνει μουσείο της πόλης, της ιστορίας της πόλης, ας αναφερθώ σε μια άλλη ενότητα που στεγάζεται κάτω από τον τίτλο «Λόγος για τα μουσεία». Ποια είναι αυτή η ενότητα? Την αποτελούν κάποιες προσπάθειες να οριστούν ορισμένοι τύποι μουσείων. Βέβαια, όταν πείτε σε κάποιον μουσείο τι είναι μουσείο, το μυαλό του θα πάει αμέσως στα αρχαιολογικά μουσεία. Γιατί πιστεύει ότι τα μόνα αντικείμενα της ζωής μας που δικαιούνται να έχουν θέση μέσα σε ένα μουσείο είναι αυτά που κατασκευάστηκαν και λειτουργήσαν στο παρελθόν. Αυτό είναι όμως ένα πολύ μεγάλο λάθος. Μουσείο δεν μπορεί να είναι μονάχα ένα αρχαιολογικό μουσείο. Μουσείο δεν μπορεί να είναι μονάχα μια αίθουσα ή ένας αριθμός αιθουσών όπου μέσα τους στεγάζονται αρχαιολογικά ευρήματα, αρχαιολογικά πράγματα. Θα πούμε επομένως μερικούς τύπους μουσείων, χωρίς βέβαια σκοπό να τους εξαντλήσουμε. Θα αναφερθώ σε μερικά μουσεία και θα κάνω μια μικρή συζήτηση όσο αφορά το περιεχόμενό τους και τον τρόπο που κατά την άποψή μου έπρεπε αυτά τα μουσεία να λειτουργούν. Λοιπόν, θα αρχίσω με έναν τύπο μουσείου που τον ακούω πολλές φορές να αναφέρεται, ακόμα να αναφέρεται ως στοιχείο ενός προγράμματος, ως δραστηριότητα ενός προγράμματος. Ακούω αυτόν τον τύπο επίσης του μουσείου να αναφέρεται σε συζητήσεις που έχουν σαν θέμα το σχολείο, την εκπαίδευση, την παιδεία γενικότερα. Και πολλές φορές ακούω να γίνεται λόγος για αυτό το μουσείο με πολύ ελαφρό τρόπο. Δηλαδή ακούω να μιλούν για το μουσείο αυτό χωρίς να φαίνεται ότι λαμβάνουν υπόψη τους μερικές παραμέτρους που προκύπτουν αυτές από την επιστημονική ανάλυση του θέματος. Και μια και έρχομαι κοντά στον τίτλο του μουσείου, να πω και από την παιδαγωγική. Λοιπόν, είναι τα λεγόμενα παιδικά μουσεία. Μπαίνει δηλαδή ένα ερώτημα ή αν θέλετε ένα αίτημα ή να ακούγεται ως επιχείρημα, πώς τελικά οι μαθητές μας να έχουν μια σωστή παιδεία, πώς να έχουν μια σωστή γλώσσα, πώς να έχουν μια σωστή συμπεριφορά, εάν τελικά η παιδεία τους δεν είναι σφαιρική, επομένως δεν προέρχεται και από ένα μουσείο, από ένα παιδικό μουσείο. Ένα μουσείο που θα μπορούν τα παιδιά να επισκέπτονται εκεί και μέσα από τα εκθέματα να μαθαίνουν. Γενικώς να μαθαίνουν. Η πρώτη μου απάντηση είναι ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν μουσεία τα οποία να απευθύνονται στα παιδιά. Για να πλησιάσουμε το θέμα θα πρέπει να αναλύσουμε πρώτα απ' όλα το τι περιεχόμενο έχει ένα παιδικό μουσείο. Δηλαδή θα μαζέψουμε σε ένα μουσείο τα αντικείμενα με τα οποία συγκινείται, χαίρεται, διασκεδάζει, μαθαίνει ένα παιδί. Δηλαδή φαντάζεστε ένα μουσείο γεμάτο κούκλες, αυτοκινητάκια, μολυβένια στρατιωτάκια, εν πάση περιπτώσει μπάλες και ποδοσφαιρικά παπούτσια, γιατί αυτά είναι τα αντικείμενα που πάνε κοντά στην παιδική συμπεριφορά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί από τη στιγμή που θα μπορούμε σε μια πόλη να έχουμε ένα μουσείο της ιστορίας, ένα αρχαιολογικό μουσείο, ένα μουσείο τέχνης, όλα αυτά τα αντικείμενα που σας είπα μπορεί να έχουν θέση εκεί. Επομένως το παιδικό μουσείο δεν προσδιορίζεται από το περιεχόμενο, αλλά από τον τρόπο έκθεσης, από την πρόβλεψη συγκεκριμένων αιθουσών όπου μπορεί το παιδί να δραστηριοποιηθεί μέσα στο μουσείο, από ειδικές ξεναγήσεις που είναι δυνατόν να γίνουν ώστε να αντιλαμβάνεται το παιδί τι βλέπει, και τέλος από τις πρωτοβουλίες που θα αναγκάσουμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, που θα αναγκάσουμε το παιδί να πάρει κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα μουσείο. Επομένως, περιεχόμενο, τρόπος έκθεσης, πρόβλεψη αιθουσών ειδικών, ειδικές ξεναγήσεις και πρωτοβουλίες των παιδιών που επισκέπτονται ένα μουσείο. Θα συνεχίσω όμως στην άλλη εκπομπή να πω μερικά πράγματα για αυτό το θέμα.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου. Την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής είχε η κυρία Κούλα Θεοδωροπούλου.